I korsets skygge. Kristi gjerning på jorden var snart slutt. Foran seg så han klart de begivenhetene han måtte igjennom. Allerede før han påtok seg å bli menneske, så han hele den stien han måtte gå for å frelse det som var fortapt. Før han forlot himmelen og la sin krone og sin kongelige drakt til side for å kle sin guddommelighet i menneskelighet, så han klart alt det han skulle gjennomgå. Han så hver smerte som pinte hans hjerte, hver forhånelse som de dynget over ham, hvert savn som han måtte tåle. Veien fra krybben til Golgata lå åpen for hans blikk, og han var klar over angsten som ville komme over ham. Alt dette visste han. Likevel sa han, «Se, her kommer jeg. I bokrullen er det skrevet om meg. Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede. Din lov er dypt i mitt indre.» Hele tiden så han klart hva som skulle bli resultatet av hans misjon. Hans liv på jorden var fullt av slit og selvoppofrelse. Men han frydet seg ved tanken på at all denne lidelsen ikke ville være forgjeves. Ved å gi sitt liv for menneskenes liv ville han vinne verden tilbake til troskap mot Gud. For å få den glede han hadde i vente, valgte han å holde ut korset og se bort fra vanæren. Men først måtte han gjennomgå bloddåpen. Verdens synder skulle hvile tungt på hans uskyldige sjel, og det ville komme over ham skygger av en smerte som ikke kan rommes i ord. De begivenhetene som lå foran ham var ennå skjult for hans følgesvenner, men tiden nærmet seg da de måtte være vitner til hans sjeleangst. De måtte se på at han, som de hadde elsket og satt sin lit til, ble overgitt til sine fiender og hengt på et kors på Golgata. Snart måtte han overlate dem til å møte verden uten den trøst som hans synlige nærvær kunne gi dem. Han visste hvor bittert de ville bli forfulgt på grunn av hat og vantro, og han ønsket å forberede dem på det de skulle gjennomgå. Jesus og disiplene var kommet til en av byene i nærheten av Cesarea Filippi. De var utenfor Galileas grenser, på et sted hvor folk dyrket avguder. Her var disiplene beskyttet fra jødedommens innflytelse og kom i nærmere kontakt med avgudsdyrkelsen. De var omgitt av en overtro som forekom i alle deler av verden. Jesus ville at synet av dette skulle få dem til å føle at de hadde et ansvar for hedningene. Mens han var her, lot han være å undervise folket, og tok seg i stedet av disiplene. Jesus ville fortelle dem om den lidelsen som ventet ham. Men først gikk han til et avsides sted og ba om at de måtte bli mottagelige for det han ville si dem. Da han kom tilbake, fortalte han ikke straks det han hadde på hjertet. Først ga han dem anledning til å bekjenne sin tro på ham, så de kunne bli styrket til den prøven som ville komme. Han spurte, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» Disiplene måtte bedrøvet medgi at Israel ikke hadde forstått at han var Messias. Når de så miraklene han utførte, hadde riktignok noen sagt at han var Davids sønn. Folkemengden som han hadde mettet ved Betsaida, hadde ønsket å utrope ham til Israels konge. Mange var beredt til å ta imot ham som profet, men de trodde ikke at han var Messias. Peters bekjennelse. Deretter talte Jesus direkte til disiplene. «Og dere?» spurte han. «Hvem sier dere at jeg er?» Peter svarte, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Helt fra første stund hadde Peter trodd at Jesus var Messias. Mange andre var blitt overbevist av det døperen Johannes forkynte. De hadde tatt imot Kristus, men senere begynte å tvile på Johannes' misjon da han ble fengslet og henrettet. Og nå tvilte de på at Jesus var den Messias de hadde ventet så lenge på. Mange av dem som hadde hatt store forhåpninger om at han skulle innta sin plass på Davids trone, forlot ham da de skjønte at han ikke hadde slike hensikter. Men Peter og hans vennekrets sviktet ikke sin tro. Usikkerheten hos dem som lovpriste ham den ene dagen og fordømte ham den neste, tilintetgjorde ikke troen hos Jesu trofaste etterfølger. Peter erklærte, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Han ventet ikke på at Jesus skulle bli innsatt som konge, men tok imot ham i hans beskjedne framtoning. Peter hadde gitt uttrykk for de 12 disiplenes tro. Likevel var det mye som manglet på at de forsto Kristi misjon. Prestene og rådsherrene kunne ikke skille dem fra Kristus med sin motstand, men de gjorde disiplene temmelig forvirret. De så ikke veien klart foran seg. Det de tidligere hadde fått opplæring i, rabbinernes undervisning og tradisjonens makt, stengte for sannheten. Fra tid til annen skinte stråler av Jesu dyrebare lys på dem. Likevel var det ofte som om de famlet seg fram i mørket. Men denne dagen, før de ble stilt overfor den store trosprøven, hvilte Den hellige ånd over dem med kraft. For en kort stund ble deres blikk vendt bort fra det synlige, og de så det usynlige. Bak menneskeskikkelsen skimtet de Guds sønns herlighet. Jesus svarte Peter, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen.» Det Peter vitnet om er grunnlaget for den troendes tro. Dette er det evige liv, ifølge Kristi eget utsagn. Å eie denne kunnskap var ingen grunn til selvopphøyelse. Det var ikke på grunn av Peters egen visdom eller godhet at den var blitt åpenbart for ham. Et menneske kan aldri av seg selv oppnå kunnskap om det guddommelige. Høyere enn himmelen, hva kan du gjøre? Dypere enn dødsriket, hva vet vel du? Bare Den hellige ånd kan åpenbare Guds dype sannheter. Det intet hjerte så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Herren taler fortrolig med dem som frykter ham. Når Peter oppfattet Kristi herlighet, viste det at han var opplært av Gud. Og ja, salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg. Menighetens grunnvoll. Jesus fortsatte. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Ordet Peter betyr stein, en rullestein. Peter var ikke den klippen som menigheten ble grunnlagt på. Dødsrikets porter fikk makt over ham da han sverget og bannet på at han ikke kjente sin Herre. Menigheten ble bygd på ham som dødsrikets porter ikke kunne få makt over. Århundrer før Jesu komme hadde Moses pekt fram mot Israels frelsesklippe. David hadde sunget om ham som er min klippe. Jesaja hadde skrevet, «Se, jeg legger en grunnstein på Sion, en stein som er utprøvd, en kostbar hjørnestein, et sikkert fundament.» Under Den hellige ånds inspirasjon bruker Peter denne profetien om Jesus. «Dere har smakt at Herren er god. Kom til ham, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud.» Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. På denne klippen vil jeg bygge min kirke, sa Jesus. Han grunnla sin kirke på den levende klippen, mens Gud og alle de himmelske fornuftsvesener var til stede, også helvetes usynlige hær. Denne klippen er ham selv. Hans egen kropp som ble såret og knust for vår skyld. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den kirken som er bygd på denne grunnvollen. Kirken så virkelig svak ut da Kristus uttalte dette. Det fantes bare en håndfull troende som alle demoner og onde mennesker ville angripe av all sin kraft. Men Kristi etterfølgere skulle ikke frykte. Bygd som de var på den faste klippen, kunne de ikke overvinnes. I 6000 år har troen bygd på Kristus. I 6000 år har Satans raseri slått mot vår frelses klippe som en stormflod, men den står urokkelig. Himmelrikets nøkler. Det Peter hadde sagt er den sannhet som er grunnvollen for menighetens tro. Nå hedret Jesus ham som representanten for alle som tror. «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen», sa han. Himmelrikets nøkler er Kristi ord. Hvert ord i skriften er hans ord, og er innbefattet i dette. Disse ordene har makt til å åpne himmelen og lukke den. De viser hva som skal til for å bli mottatt eller forkastet. Slik blir den gjerning ordets forkynner har, en duft av død til død, eller en duft av liv til liv. Den oppgaven de utfører har evige følger. Jesus overlot ikke evangeliets verk til Peter personlig. Senere, da han gjentok det han hadde sagt til Peter, anvendte han det direkte på menigheten. Det samme ble også sagt til de 12 som representanter for alle de troende. Hvis Jesus hadde gitt en særskilt myndighet til en av disiplene framfor de andre, ville de ikke ha hivet så mye om hvem som skulle være den største. De ville ha akseptert Jesu ønske og hedret den han hadde utvalgt. I stedet for å utpeke en som disiplenes overhode, sa Jesus: «Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi. La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer, Kristus.» Kristus er enhver manns hode. Gud la alle ting under Jesus, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Menigheten er bygd på Kristus. Han er dens grunnvoll. Den skal være lydig mot Kristus, for han er dens hode. Den skal ikke være avhengig av mennesker eller la seg beherske av dem. Mange mener at et betrodd verv i menigheten gir dem myndighet til å diktere hva andre mennesker skal tro og gjøre. Gud bifaller ikke dette. Jesus sa: «Dere er alle søsken. Alle er utsatt for fristelser og kan gjøre feil. Vi kan ikke stole på at noe menneske kan veilede oss. Troens klippe er Kristi levende nærvær i menigheten. Dette kan den svakeste sette sin lit til. De som mener om seg selv at de er de sterkeste, vil vise seg å være de svakeste, om de ikke lar Kristus virke i dem. Forbannet er den mann som stoler på mennesker og søker sin styrke i kjøtt og blod. Herren er klippen, fullkomment er hans verk. Salig er den som søker tilflukt hos ham.» Hva Jesus måtte lide. Etter Peters bekjennelse sa Jesus at disiplene ikke skulle fortelle noen at han var Kristus. Dette gjorde han på grunn av de skriftlærdes og fariseernes avgjorte motstand. Og dessuten hadde folket og disiplene med en så gal oppfatning av Messias at en offentlig kunngjøring om ham ikke ville gi dem noen riktig forståelse av hans natur og gjerning. Men dag for dag åpenbarte han seg for dem som frelseren. Slik ville han gi dem den rette forståelse av seg selv som Messias. Disiplene hadde fremdeles forventninger om at Kristus skulle herske som jordisk fyrste. Til tross for at han så lenge hadde holdt sin plan skjult, trodde de ikke at han alltid ville leve ubemerket og i fattigdom. De mente at tiden snart var inne da han ville opprette sitt rike. Det hadde aldri foresvevet dem at prestenes og rabbinernes hat ikke ville ta slutt, at Kristus ville bli forkastet av sitt eget folk, og at han ville bli dømt som en bedrager og korsfestet som en forbryter. Men timen for mørkets makter nærmet seg, og Jesus måtte betro seg til disiplene om kampen som ventet dem. Tanken på prøvelsen gjorde ham nedtrykt. Hittil hadde han latt være å fortelle dem noe om sin lidelse og død. I samtalen med Nikodemus hadde han sagt, «Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønn bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» Men disiplene hadde ikke hørt dette, og hadde de hørt det, ville de ikke ha forstått det. Men nå hadde de vært sammen med Jesus, lyttet til hans ord og sett hans undergjerninger. På tross av hans fattigslige kår og motstanden fra prestene og folket, sluttet de seg til Peters vitnesbyrd. «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Nå var tiden kommet til å fjerne sløret som skjulte framtiden. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han måtte bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Målløse av sorg og undring hørte disiplene på ham. Han hadde godtatt Peters anerkjennelse av ham som Guds sønn, og nå virket hans utsagn om sin lidelse og død ubegripelig. Peter kunne ikke dy seg. Han grep fatt i Jesus, som om han ville holde ham tilbake fra en truende ulykke, og utbrøt. «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg!» Peter elsket sin Herre, men Jesus roste ham ikke for hans ønske om å beskytte ham mot lidelse. Peters uttalelse var ikke egnet til å være til hjelp og lindring for Jesus i den store prøven som ventet ham. Den var ikke i samsvar med Guds plan for en fortapt verden. Den stemte heller ikke med den undervisningen om selvoppofrelse Jesus var kommet for å gi ved sitt eget eksempel. Peter ville ikke at korset skulle være en del av Kristi misjon. Hans uttalelse var stikk i strid med det Jesus ville si til sine etterfølgere. Det som nå kom, var en sjelden kraftig refselse fra Jesus side. «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Satan prøvde å ta motet fra Jesus og få ham til å oppgi sin misjon. Med blind hengivenhet gjorde Peter seg til talerør for fristelsen. Ondskapens fyrste hadde plantet denne tanken i ham, og var opphavet til den impulsive uttalelsen. I ødemarken hadde Satan tilbudt Kristus herredømme over verden, om han bare ville vike av fra ydmykelsens og oppofrelsens sti. Nå la han fram den samme fristelsen for Kristi disippel. Han prøvde å få Peter til å feste blikket på jordisk herlighet, så han ikke skulle se korset som Jesus ville rette oppmerksomheten mot. Og gjennom Peter trengte Satan igjen inn på Jesus med fristelsen. Men Jesus lot seg ikke affisere av det. Han hadde bare tanke for Peter. Satan hadde stilt seg mellom ham og hans Herre for at Peter ikke skulle la seg berøre av tanken på Kristi ydmykelse for hans skyld. Det Jesus sa gjaldt ikke Peter, men ham som prøvde å skille Peter fra frelseren. «Vik bak meg, Satan! Stå ikke lenger mellom meg og min villfarne tjener. La meg stå ansikt til ansikt med Peter, så jeg kan åpenbare min kjærlighetsmysterium for ham.» At Kristi sti på jorden førte gjennom sjelekval og ydmykelse, var en bitter pille for Peter å svelge, og det tok tid før han skjønte det. Han vek tilbake for fellesskap med sin Herre i lidelsen. Men da ildprøven kom, skulle han lære å kjenne velsignelsen ved den. Mange år senere, da han var trett og nedbøyd etter mange års slit, skrev han, «Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet.» Korset vi må bære. Nå forklarte Jesus disiplene at hans eget liv i selvfornektelse var et bilde på hvordan deres liv ville bli. Han kalte til seg disiplene og dem som var i nærheten og sa, Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Korset minnet dem om romermakten. Det var et redskap for den grusomste og mest ydmykende død. De usleste forbryterne måtte selv bære korset til retterstedet. Når det ble lagt på skuldrene deres, hendte det ofte at de gjorde desperat motstand før de ble overmannet, og torturredskapet ble bundet fast til dem. Men Jesus sa at disiplene skulle ta korset opp og bære det etter ham. Disiplene forsto bare vagt det han sa, men de skjønte at de måtte godta den bitreste ydmykelse og gå i døden for Jesus skyld. Hans ord kunne ikke ha skissert en mer fullstendig selvovergivelse. Men alt dette hadde Jesus akseptert for deres skyld. Han var ikke tiltrukket av livet i himmelen mens vi gikk fortapt. Han forlot himmelen for å leve med hån og skam og få en vanærende død. Han eide himmelens uvurderlige skatter, men ble fattig for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Vi må følge ham på den veien han gikk. Kjærlighet til dem som Jesus døde for, innebærer at selve må korsfestes. Alle som er Guds barn, er ledd i den kjeden som er senket ned for å frelse verden. De er ett med Kristus i hans frelsesplan når de går ut med ham for å søke og frelse de fortapte. Vi må alltid være klar over at vi har helliget oss til Gud og skal åpenbare Jesus for verden. Kristi selvoppofrelse, medfølelse og kjærlighet må komme til syne hos den som arbeider for Gud. Den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Egoisme er døden. Ingen av kroppens organer kunne overleve hvis de bare tjente seg selv. Hvis hjertet unnlot å sende livgivende blod til hånden og hodet, ville disse deler av kroppen snart miste sin kraft. Kristi kjærlighet er som blodet. Den strømmer til hver enkelt del av Kristi åndelige legeme. Vi er hverandres lemmer, og den som ikke vil dele med andre, går til grunne. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? Jesus så lenger enn fattigdom og ydmykelse her i verden, og pekte på sitt komme i herlighet. Ikke glansen av en jordisk trone, men den herligheten som omgir Gud og de himmelske hærskarer. Da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Han oppmuntret dem med dette løftet. «Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme med kongsmakt.» Men disiplene fattet ikke det han sa. Herligheten virket langt borte. De kunne bare se de nære ting, fattigdom, ydmykelse og lidelse her i verden. Måtte de virkelig oppgi sine storslåtte forventninger om Messiasriket? Skulle de ikke få se sin Herre sitte på Davids trone? Var det mulig at Kristus skulle leve som en stakkars hjemløs vandringsmann og bli foraktet, forkastet og sendt i døden? De var nedtrykt, for de elsket sin Herre. De var plaget av tvil, for det var da ufattelig at Guds sønn skulle utsettes for slike forferdelige ydmykelser. Og hvorfor ville han frivillig dra til Jerusalem for å bli behandlet slik han hadde sagt? Hvordan kunne han gi seg en slik skjebne i vold? Hvordan kunne han etterlate dem i et større mørke enn det de hadde famlet omkring i før han åpenbarte seg for dem? Her ved Cesarea Filippi var Jesus utenfor rekkevidden til Herodes og Kaifas, tenkte disiplene. Her behøvde han ikke å frykte jødenes hat eller romernes makt. Hvorfor ikke arbeide her, på god avstand fra fariseerne? Hvorfor overgi seg til å dø? Og hvis han skulle dø, hvordan kunne hans rike da grunnlegges så fast at dødsrikets porter ikke skulle få makt over det? For disiplene var dette intet mindre enn et mysterium. De gikk allerede langs bredden av Genesaretsjøen med kurs for den byen der alle deres forhåpninger skulle legges i grus. De våget ikke å protestere overfor Kristus, men seg imellom tisket de lavmælt og sørgmodig om hva framtiden ville bringe. De var forvirret, men klynget seg til tanken om at et eller annet kanskje ville dukke opp og avverge den undergangen som ventet deres Herre. Slik sørget de og tvilte, håpet og fryktet i 6 lange, dystre dager. Dette kapitlet bygd på Matteus 16, 13-28, Markus 8, 27-38, Lukas 9, 18-27.